Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Kosovo je mitsko mesto srpskog naroda, bez obzira na vekovnu otomansku dominaciju, ratove i stradanje tokom 19. i 20. veka, NATO bombardovanje i secesiju albanskih separatista, u tom smislu ništa se nije promenilo. Naspram zamrznutog sukoba, uvažavanje realnosti i političkih pritisaka, uporno stoje preostali kosovski Srbi, istorija, nasljeđe, baština i zavetna tradicija. Svi politički pokušaji do sada kretali su se između mimoilaženja, razgraničenja i priznanja i nisu doveli do kompromisnog rješenja. Kao treći put, nedavno se pojavio dokument pod nazivom Kosovo i Metohija, postojeće stanje i principi mirne reintegracije. Potpisnik je pokret Uspravna Srbija, ali čitava stvar se zasniva na ranije objavljenoj platformi Pokreta za odbranu Kosova i Metohije o reintegraciji pokrajine u ustavno-pravni poredak Srbije. Ideja je da se sačuva suverenitet Republike Srbije, a da kosovski Albanci ostvare legitimne težnje pod okriljem suštinske autonomije. Na čemu se zasniva ideja o reintegraciji, šta su njeni aduti i da li je izvodljivo, za rečeno i prečitano, govore iskusni diplomata i bivši ministar spoljnih poslova Vladislav Jovanović i profesor Fakulteta političkih nauka Časlav Koprivica, član predsjedništva Pokreta za odbranu Kosova i Metohije. Dobar dan, gospodine Jovanović, dobrodošli.
Dobar dan.
Vama, profesore Koprivica, također dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje našao.
I hvala vam što učestvujete u ovoj emisiji. Evo za početak. Osnovna tema nam je reintegracija Kosova i Metohije, ustavno-pravni poredak Srbije. Gospodine Jovanoviću, ovo možda deluje kao nemoguća misija u ovom trenutku. Kako vi na to gledate?
Pa vidite, i nemoguće, s druge strane, nešto kao i suvišno, pošto je ta naša južna pokrajina ustavna kategorija. Ona je deo unutrašnjeg prava, ona je sastavni deo Srbije i to se uvek ističe i ponavlja svuda, uključujući i prilikom davanja polaganja zakletve se polažu na Ustav. Ustav jasno to kaže. To je jedno. S druge strane, na međunarodnom planu Kosovo i Metohija kao sastavni deo Srbije su više puta potvrđivani na najvišim mestima, čak i od strane onih koji su ih kasnije priznali i koji vrše pritisak na nas da to i mi učinimo. Podsjetio bih da je prilikom razaranja bivše zajedničke države organizovana mirovna konferencija u Hagu od strane Evropske zajednice u to doba uz prisustvo predstavnika Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. I da ona usvojila mišljenje takozvane Badinterove arbitražne komisije koja je konstatovala da je prestankom postojanja Jugoslavije kao zajedničke države šest republika se pozivaju da zatraže nezavisnost i priznanje Ujedinjenim nacijama, a njihove republičke granice se proglašavaju novim međunarodnim granicama. Znači, prethodne međunarodne granice bivše Jugoslavije su poslate u istoriju, a bivše republičke granice se definitivno uzimaju kao nedodirljive i čak se pozivaju sve te republike da zatraže nezavisnost i priznanje u okviru tih granica. I to su Ujedinjene nacije prihvatili, to je postao međunarodni zakon. Na osnovu tog zakona svih pet bivših republika, odnosno četiri, pošto Crna Gora i Srbija su bili zajedno do pred kraj, su zatražile insistirajući upravo na tom mišljenju te Badinterove komisije i kao takvi su jednoglasno prihvaćeni. Srbija i Crna Gora kao zajednička država, Savezna Republika Jugoslavija, su zvanično pozvani godinu i po dana posle završetka agresije na Kosovo. Znači, negde u jesen, odnosno u oktobru mesecu 2000. godine, da zatraže prijem u Ujedinjene nacije, pozivajući se na odluku te Badinterove arbitražne komisije o republičkim granicama kao novim međunarodnim granicama. Na toj formulaciji insistirala je Amerika, konkretno ambasador Holbrooke, koji u jednom novom paperu dostavio to generalnom sekretaru i on je to nama poslao kao tekst koji preporučuje da bude sadržan u našem zahtevu za prijem. Što je učinjeno negde 2. novembra, mislim, 2000. godine. Ja tada više nisam bio zvanično aktivan. I Generalna skupština je konsenzusom prihvatila republičke granice te države Savezne Republike Jugoslavije, Srbije i Crne Gore. Znači, sve bivše Jugoslovenske republike su prihvaćene kao članovi Ujedinjenih nacija u svojim bivšim granicama kao novim međunarodnim granicama.
Nažalost, na ove stvari se mnoge zaboravilo u poslednje vreme, posebno na zapadu. I evo imamo činjenicu da sada i u nekim zvaničnim dokumentima Europske unije nedavno je usvojena jedna rezolucija u Europskom parlamentu u kome se izričito navodi da je cilj europske politike ili zapadne politike priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije i to u strane Beograda. Da li je ovo neka vrsta odgovora, gospodine Koprivica, ova ideja, odnosno platforma o reintegraciji Kosova i Metohije na sve to što se dešava?
Pa, tu ima nekoliko stvari. To svakako nije odgovor, zato što je projekt platforme za reintegraciju Kosova i Metohije ustavno-pravni sistem Republike Srbije kudikamo stariji od ove rezolucije Evropskog parlamenta. Ja ne bih mnogo poklonio pažnje njihovim rezolucijama. Prvo, Evropski parlament u hijerarhiji institucija i formalno i suštinski Evropske unije nije mnogo značajan. Drugo, Evropska unija se nalazi u ozbiljnoj krizi, pa oni, čini mi se, imaju mnogo veće probleme trenutno od toga šta će biti sa Kosovom i Metohijom. Valjda pokušaju da fingiraju neuzdrmanost tog imperialnog poretka, da oni nama i dalje mogu da diktiraju agendu i šta ćemo da radimo i tako dalje. Četvrta stvar, ako se pogleda diskurs koji su poslanici Evropskog parlamenta pokazivali tokom 90. godina prema nama, prema Srbima i prema Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj i tako dalje, onda možete vidjeti u stvari da je tu riječ o jednoj vrsti dosta bizarnog refleksa onoga što je njihova zvanična propaganda protiv nas. Dakle, poslanici Evropskog parlamenta mahom ponavljaju ono što su floskule i mantre antisrpske propagande u tekućem javnom diskursu njihovih zemalja. Tako da, u jednom riječu, tu je često u pitanju su mediokriteti koji pokušavaju da grade nekakve karijere i da skupljaju neke poene tako što će se zalagati za nekakve radikalne akcije protiv nas na osnovu onoga, na osnovu dezinformacija koje kruže njihovo javno mnjenje. Ideja projekta reintegracije, međutim, ne samo što je starija, nego kudikamo i ozbiljnija, ona se vezuje za kontekst rezolucije 1244. Rezolucija 1244 je dat okvir, to je ono o čemu se govori stalno i na zapadu, pa boga mi i kod nas, najviših mjesta, posebno od 2017. godine, govori se o kompromisu. Kompromis je ta ključna riječ. Da bi se sklopio kompromis, potrebna je volja obiju strana, u ovom slučaju kad je reč o kosovskim Albancima i Šiptarima, ta volja ne postoji, pogotovo posle proglašenja lažne države i njenog priznanja od čitavog niza država Zapada, pa i dijelom islamskog svijeta. A ono što je tu značajno jeste da je rezolucija 1244 koja pod jedan jamči neotuđivost prostora Kosova i Metohije iz ustavno-pravnog sistema Republike Srbije, odnosno nemogućnost da se suverenizuje teritorije Kosova i Metohije, ona je ujedno zadala okvir moguće kompromise. Dakle, kosovskim Albancima se u perspektivi potencijalno može dati sve ono što je ispod praga samostalne države. I pošto je rezolucija 1244 ne samo što jamči teritorijalnu celovitost, nego i predviđa, da kažemo, kako danas to popularno reći, mapu puta rešenja pitanja, to onda znači da u direktnim pregovorima između predstavnika Republike Srbije i nekih ovlašćenih i kakvih već predstavnika kosovsko-metohijskih Albanaca treba da se sklopi kompromis koji će garantovati teritorijalnu celovitost Republike Srbije. Nažalost, država Srbije u nijednom trenutku posle 2000. godine, naročito posle smjene vlasti 5. oktobarskim udarom, nije insistirala na ovome putu. Ideja pokreta je bila zapravo da pokaže, ne da vodi neku svoju samostalnu spoljnu politiku, jer to naravno nije moguće. Mi smo samo udruženje građana koje reprezentuje ono što je dominantno mnijenje građana Republike Srbije i Srba širom svijeta, a to je da je Kosovo srpsko i da se ne smije otuđiti. Mi smo htjeli da pokažemo zapravo šta je to što je država Srbija trebalo da čini svih ovih godina i nikada nije kasno da se počne s tim, znate. Pregovori koji se odigravaju u Briselu, premisa njihova uopšte nije rezolucija 1244. Uopšte nije, znači oni, njihova premisa je da treba da dođe do rešenja sporazuma i rešenja problema spora između Srbije i takozvanog Kosova, kojim će ono biti skinuto s dnevnog reda. Uopšte nije rečeno da je okvir tog rešenja mora biti teritorijalna celovitost Republike Srbije. Dakle, ideja je bila da se pokaže i našoj javnosti i međunarodnoj javnosti zapravo šta je ono što je moralo da se radi od prvoga trenutka kada je na Kosovo i Metohiji uspostavljeno novo faktičko stanje, a ne da mi kaskamo za događajima i da sad kažemo, eto, Zapad ne priznaje da je to dio Srbije, Albanci, kosovski Albanci neće da se reintegrišu i tako dalje. To je njihova stvar. Jedino što je, da kažemo, međunarodno pravni dokument mimo Ustava Republike Srbije, koji je unutrašnji pravni dokument, koji nam jamči da je Kosovo naše, to je rezolucija 1244, ona predviđa kako treba da se odigravaju pregovori i koje su granice. Upravo ovim data granica kompromisa i mi smo onda pokušali, tu su bili uključeni ljudi koji su bili svojevremeno i radili, bili uključeni te pregovore sa kosovsko-metohijskim Albancima, dakle imali su i neposredno iskustvo i ozbiljni pravnici koji su također u našem pokretu, dali su jednu vrstu predloga koji čini mi se sasvim dobra polazna osnova za prave pregovore sa kosovsko-metohijskim Albancima i da kažemo stavili do znanja našoj javnosti da do sada, pogotovo od Briselskog sporazuma, stvari u tom smislu nisu tekle kako treba, to jest nije bilo bezuslovno stavljeno kao nešto oko čemu ne može se pregovara, to je teritorijalna celovitost Republike Srbije u njenim međunarodno priznatim granicama, o čemu je govorio gospodin Jovanović.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano u kojoj danas gostuju Vladislav Jovanović i Časlav Koprivica. Razgovaramo o ideji reintegracije Kosova i Metohije u ustavni poredak Srbije. Nastavljamo za koji minut.
Svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga.
12:19, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj su danas gosti Vladislav Jovanović i profesor Časlav Koprivica. Tema je reintegracija Kosova i Metohije, ustavno-pravni poredak Srbije. Ova priča počinje možda 20 godina unazad ili više. 2006. i 2007. godine u vreme vlade Vojislava Koštunice vođeni su pregovori između vlade u Beogradu i prištinskih vlasti na neki način o suštinskoj autonomiji. Međutim, nisu uspeli, gospodine Jovanoviću. Zašto?
Pa zato što su bili više simulacija pregovora nego stvarno pregovori. Ja nisam tamo učestvovao, razume se, ona vlast je to radila, ali tamo, koliko sam ja obavešten, naša strana i albanska, kosovska strana nisu uopšte sreli, nisu razgovarali. Znači, nego su to radili oni organizatori koji su konstatovali da nije moguće postići saglasnost između dve strane i onda su angažovali Ahtisarija koji već imao spremljen ustav za buduću nezavisnu državu Kosovo i on je izašao s tim i tako su stvari završili. To je poznata tehnika podvaljivanja koju su oni primjenjivali i u Rambujevu i na drugim mestima, uključujući na mirnoj konferenciji Jugoslavije. Uopšte, ta zapadna diplomatija je vrlo bogata raznim tim nijansiranim gotovim rješenjima, podbalama, što su radili ranije u kolonijalnim osvajanjima, onda su to preneli na ove novije. Da se podsjetim, u Rambujevu su također dve strane bile potpuno odvojene, nikad se nisu sreli i sastale, samo su jedna i druga, srpska i kosovska, albanska, se sretili i razgovarali sa ministrom spoljnih poslova organizatorima, to je petih ministara. I tu nije postignuto ništa između nas i njih, ali je postignuto između Albanaca i njih. I taj njihov sporazum, koji se nas nije ticao, niti smo znali, je Francuska kao zemlja domaćin poslala sekretarijatu Ujedinjenih nacija da bude registrovan kao međunarodni sporazum. To je inače obaveza koja zemlja čine. Ali to u stvari nije bio međunarodni sporazum, jer kosovska, albanska strana nije bila predstavnik bilo kakve države, niti član Ujedinjenih nacija. I oni su to poslali. Ali podvala je bilo u tome što kasnije, kada je trebalo praviti rezoluciju 1244, ona je bila usaglašavana teško s mukom, zahvaljujući upornosti naše strane i Rusije, nekoliko puta je provlačeno da ta rezolucija priznaje teritorijalnu celovitost i suverenitet Jugoslavije nad Kosovom, što je veliki uspjeh. Ali mina je u tome što su zapadni ubacili na neki način tiho, bez obraćanja pažnje drugih, i u glavnu rezoluciju, u operativni deo i oba aneksa, pozivajući se i na sporazume iz Rambuja, koji nisu postojali, niti su pregovore, nisu potpisani. I ti sporazumi su taj trojanski konj, to je trik. Jer on predviđa da će posle 3 godine stanovništvo na Kosovu moći referendum da se izjasni za samoopredeljenje, to znači za državu. To nije ostvareno na taj način, ali je taj duh provejavao kada su ubrzali da Albanci u svojoj skupštini usvoje odluku ili deklaraciju o proglašavanju nezavisnosti. Znači, ta jedna nekorektnost je se provlačila sve vreme kroz proces razbijanja Jugoslavije i otaljavanja problema koji su iz toga proizašli, ako još nisu bili završeni, uključujući sa Kosovom i Metohijom. To sve govorim o tome kako naši pregovorači sa zapadnjima moraju imati ne četvore, nego osmoro očiju, jer ima puno nijansi i finih priliva koji naoko izgledaju benigno, u suštini je otrov koji se podmeće. Da ne govorimo o Bliskom istoku kad su Palestince prevarili sa rezolucijom 242, koja zahteva povlačenje izraelskih trupa sa okupiranih arabskih teritorija, i svi Arabi su bili zadovoljni, međutim to nije rečeno sa svih, i to je taj mali trik. Izraelci su povukli sa oni sa koji su hteli, a one druge su anektirali. Mislim, to je ono što neiskusne države, a najveći broj neiskusne, ne vodi dovoljno računa i tu pomalo i stradaju.
U ovim pregovorima koje smo pomenuli 2006. i 2007. profesora Koprivica, na stolu je, čini mi se, bila suštinska autonomija. Da li je ona osnov i ove ideje odbora za odbranu Kosova i Metohije o reintegraciji Srbije?
Prvo bi se vratio na jedan moment u ovome što je rekao malo čas gospodin Jovanović. Tačno je rezolucija 1244 bila posljedica teških diplomatskih borbi i da na kraju krajeva borba naše vojske na terenu je negde bila i adut na koji su mogli da se pozovu i naša diplomatija i Rusija koja nam tada bila s ruke i danas kada je riječ o Kosovu i Metohiji. Bez obzira na to, dakle, što je to bilo posljedica, rezultat nekih kompromisa, ono što je vrlo važno jeste da to pozivanje na dokumente iz Rambujea nije bilo odlučujuće, jer ni jednog trenutka ni kosovski Albanci, niti Zapadce, kada je bilo riječi o proglašenju takozvane državnosti Kosova i Metohije, odnosno potpunjem priznanju, nikada se nisu pozivali na rezoluciju 1244. Dakle, oni su znali da je to jedna vrsta trika, pokušaja da se nešto prokrijumčari, ali u suštini, kad se to ozbiljno tumači, nisu mogli na to se pozovu i onda su samo rekli, stvorili smo novu realnost na terenu i sad vi treba da se priklonite toj realnosti. Kada je riječ o vašem pitanju, odnosno pregovorima o suštinskoj autonomiji, dakle, ti pregovori koji su uzgledno bili veoma docnjeli, zato što je to trebalo mnogo ranije da otpočne, jeli, ali otpočelo je tek tada, problem je bio u tome što je posrednik Kissinger, Njemac, koji je posle se i u nekim drugim situacijama pokazao da zastupa, kažemo, vjerodostojno stav svoje države, koji je u kontinuitetu antisrpski, možemo kažemo čak od svih država Zapada, Njemačka od 1991. godine konstantno bez izuzetka pokazuje dosljedan antisrpski stav po svim relevantnim pitanjima. Dakle, to je bila jedna vrsta fingiranja gdje smo mi dovedeni bili u situaciju da nema suštinskih pregovora, da se ne polazi od propozicija od kojih se moralo poći, a to je 1244, odnosno one odredbe koji su predviđale koji je konačni okvir, odnosno dokle najdalje može ići davanje autonomije kosovskim Albancima unutar državnog okvira Republike Srbije. To je jedna stvar. Druga stvar, Rusi koji su i tada bili skloni da nam pomognu, u tim pregovorima nekako, fingiranju pregovora, što je posle bio izgovor za jednostavno proglašenje takozvane nezavisnosti. Naime, oni su organizovali pregovore, to je inače bio problem i sa trupama 99. godine. Dakle, izvorno nije trebalo da trupe NATO pakta budu trupe Ujedinjenih nacija, već trupe iz neutralnih zemalja. Međutim, to su oni uspjeli da zaobiđu. I onda je problem bio u tome što su oni trebalo da sprovode rezoluciju 1244, a oni su zapravo sprovodili svoje uputstva koje su imali prije agresije 99. godine i oni su čak otvoreno govorili da oni to ne mogu da sprovedu, dakle, nalog Ujedinjenih nacija, jer to njima nije u opisu posla po komandnoj liniji NATO pakta. A dakle, ono što je tu važno jeste da je Zapad od početka imao svoj projekt i onda je trebalo samo odglumiti pregovore, pokazati da dvije strane ne mogu da se sporazumiju. Ruku na srce, kosovski Albanci su naravno njima išli išli su na ruku toj njihovoj ideji, zato što je njima obećano bilo da više nikad neće biti Srbija i da samo treba da budu dovoljno čvrsti. Ali problem je u tome što je taj posrednik zapravo nije bio posrednik, već je bio strana u sukobu. I onda su oni tu napravili tu predstavu, nisu dozvolili da zapravo ni otpočnu pregovori prema onim propozicijama koje su bile predviđene izvorno, i kada su doveli do apsurda tu svoju predstavu, onda su iz toga izveli zaključak kako dvije strane ne mogu da se dogovore, i onda nešto mora da se učini. Šta su učinili? Pa ono što su zamislili i prije 99. godine i vjerojatno i 98. i ranije, a to je da Kosovo i Metohija, ili recimo evo sad, da Kosovo i Metohija treba biti oteta od strane Republike Srbije, odnosno Jugoslavije. Gospodin Ivanović je pomenuo ove konferencije u Hagu, to je bio, čini mi se, kasna jesen 1991. godine. Ali ono što je vrlo indikativno, to se čak se i pominje, nije zaboravljena ta stvar, to je nešto što je nama, kada je već bilo tu predvečerje rata u Bosni i Hercegovini, djelovalo potpuno neobično. Dakle, sad ovom čovjeku to, pogotovo što taj čovjek nije mnogo, reče predsjednik Amerike Clinton, što nije bio baš mnogo vičan ovim spoljnopolitičkim stvarima. Ali jedna od prvih izjava koju je dao kada je stupio dužnost predsjednika SAD jeste da ako Srbi napadnu Kosovo, Amerika će reagovati. U tom trenutku nema nikakvih ni oružanih sukoba, doduše postoje neki paralelni sistem, paralelno društvo koje su formirali kosovo-metohijski Albanci. Nažalost, to je bila greška, smo im dopustili da se to dešava, ali to je jedino bilo što se u tom trenutku dešavalo na terenu. Ta najava je zapravo, znate, to je ono kad piroman najavljuje da će biti vatre, jel? Dakle, oni su to projektovali i onda su to sproveli u kontinuitetu sve do proglašenja takozvane nezavisnosti, odnosno njenog priznanja.
Dug je put bio od toga do danas. Evo sada imamo ovaj vaš predlog o reintegraciji Kosova i Metohije. On suštinski znači da bi Srbija zadržala suverenitet, ali da bi kosovski Albanci na neki način legitimisali svoje težnje u okviru Srbije. Kako je to izvodilo?
Vrlo je važna stvar. Mi smo imali neke prigovore, i ozbiljne diskusije, rasprave unutar samoga pokreta, jer se nije razumjelo šta je kontekst. Dakle, ideja samog pokreta jeste da ukaže na manjkave poteze države Republike Srbije kada je riječ o pregovorima sa kosovskim Albancima, odnosno rješenje kosovskog pitanja, i da ukaže na ono što bi trebalo da bude državna i taktika i strategija u njegovom rešavanju. Ako imamo rezoluciju 1244 koja nam jamči teritorijalnu celovitost, u paketu sa tom odredbom ide i to da kosovski Albanci treba da imaju takozvanu suštinsku autonomiju, to što pominje takođe expressis verbis u toj rezoluciji. E sada, vi ako idete prema trećoj strani, prema takozvanoj međunarodnoj zajednici, njenim samozvanim ili ovlašćenim predstavnicima, vi morate da ponudite nešto što se može smatrati, da kažemo, objektivno gledano prihvatljivim za kosovske Albance, a to je da ako su oni imali problem s time da, tako kažemo, Srbi vladaju njima, onda je ovim je ponuđeno faktički model države u državi, s tim što granice drži, pokriva Republika Srbija i ne postoji vojska Kosova. A onda bi kao asimetrična mjera bili predviđen čitav niz mehanizama kojim bi ne samo Srbi, nego svi nealbanci na teritorijama gdje Srbi nisu većina, gdje dakle ne mogu da ostvare efektivnu teritorijalnu autonomiju, bili zaštićeni od samovolje takve albanske autonomije. Ali ono što je vrlo važno jeste da taj predlog prije svega mora biti legitimisan pred nepristrasnom međunarodnom zajednicom. Dakle, ne govorimo o agresorima NATO pakta 99. godine, već recimo neki zaista neutralni posmatrač koji bi pokušao da kaže, dobro, evo kao ovi neće da budu u Srbiji, ali moraju da ostanu u Srbiji, dajte da im ponudimo nešto što djeluje kao razumno rešenje. Ono što je, međutim, međuvremenu su događaji otišli predaleko i naš predsjednik je rekao u jednom trenutku, pa možda koju nedelju, pošto je taj predlog objavljen, da niko na Kosovu i Metohiji neće suštinsku autonomiju. Ali, izvinjavam se, to je njihov problem. Ako 1244 jamči teritorijalnu celovitost Republike Srbije, onda mi moramo da učinimo sve što je predviđeno tu rezolucijom, da im damo nešto što bi neko nepristrasan mogao da posmatra kao korektnu ponudu. Ako oni to neće, pa onda su oni, Zapad voli tu, Amerikanci tu floskulu da koristi, onda oni nisu dio rešenja, nego su dio problema. Dakle, onda je lopta u njihovom dvorištu, znate. Mi smo imali situaciju donekle analogna sa planom Z4. Plan Z4 je daleko od toga da je bio idealan, ali je predviđao, makar na papiru, dosta ozbiljne mehanizme zaštite ne samo individualnih, već kolektivnih prava Srba u bivšoj Hrvatskoj. Srbi su iz ovih onih razloga, mogu da razumijem te razloge, zato što je faktička realnost tada bila Republika Srpska Krajina, koju doduše niko nije bio priznao, pa ni Savezna Republika Jugoslavija. Onda su računali, pa mi imamo faktički državu, možemo to da odbijemo. I onda kada odbijete to, onda stvar vrlo lako može da bude skinuta s dnevnog reda političkih pitanja i onda se to rešava na neki drugi način. Znamo, nažalost, kako je to riješeno po znacima navoda agresijom Hrvatske na Republiku Srpsku Krajinu, a ovdje je vrlo važna stvar, dakle, da mi moramo sa svoje strane da ponudimo ono što je najviša moguća ponuda u okviru onoga što je nama garantuje teritorijalna celovitost, to je 1244, ako kosovski Albanci to neće zato što misle da imaju neku državu ili zato što ih je tamo neko priznao, onda se stvari idu nekim drugim tokovima.
Eko. Zeleno.
Otvoreni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu. Stiže u Sremske Karlovce, Novosadski štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture, u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleneće trgove dobrim filmovima.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Iz duše iskreno nekoga. Ljubav je lek.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prečitano, u kojoj danas razgovaramo o ideji reintegracije Kosova i Metohije u ustavno-pravni poredak Srbije. Naši gosti su Vladislav Jovanović i Časlav Koprivica. Evo, gospodin Jovanović, profesor Koprivica je u prethodnom segmentu na neki način razjasnio kako bi mogla da izgleda ta suštinska autonomija, odnosno kako bi Srbija mogla da zadrži suverenitet, a da se Albancima sa Kosova da izvesna vrsta autonomije koja bi mogla da zadovolji njihove ambicije u ovom trenutku. Da li postoje slični primjeri u svetu te suštinske autonomije i kako bi one mogle da funkcionišu?
Pa postoje, ali kako bi Ćosić rekao, daleko je sunce. Još moramo da se dobro istrpimo u čekanju i otporu da dođe do aktualnosti takvog jednog pitanja, do njegovog otvaranja. Evropa je načičkana nacionalnim manjinima i raznim rešenjima koje variraju, prilagođene uslovima. Recimo, u samoj Španiji imate Baskija koja je vodila taj rat, navodno teroristički, 20 godina i bio je krv. Katalonci, koji su bili svojevremeno kraljevina, samostalna i država, pa su postali sada pokrajina i skoro manjina, oni uživaju jednu široku autonomiju, ali im se ne da da idu dalje od toga. Kad su pokušali, represivne mere su nastupili, uključujući i presude i jurnjeve po Evropi ovih njihovih lidera i tako dalje. Španci su uspeli da smire Baskije, koji su poseban narod, oni čak nisu manjina, kao i Kataloni, kao i Kurdi u Turskoj. To nije manjina, to je narod. Prema tome, ni tom narodu se ne priznaje ono što se jednoj manjini na Kosovu i Metohiji priznaje, na što ona nema pravo. Tu bih hteo da podsjetim na nešto što izmiče pažnje naše javnosti. Evropski KEPS je se jako bavio pitanjima položaja i prava pripadnika nacionalnih manjina u zemljama KEPS-a. I negde u 1991. održana je jedna konferencija u Kopenhagi, ja sam predvodio našu delegaciju, pa znam zato, i donesen je dokument koji široko navodi prava pripadnika nacionalnih, od individualnih do kolektivnih, kulturnih, prosvetnih, ali kad se dodirnulo političko pitanje da li nacionalne manjine mogu da imaju pravo na kolektivna prava teritorijalne ili političke prirode, a ne samo u kulturnoj oblasti, tu se zapelo. I na kraju je ostavljeno matičnim državama da odluče da li će nekoj nacionalnoj manjini dozvoliti uživanje teritorijalne autonomije. Ne političke, nego teritorijalne. To je maksimum. Jer je izričito naglašeno da nacionalne manjine nemaju pravo na samoopredeljenje i na državu. Što je rečeno na kraju u povelji Ujedinjenih nacija. Toga su članice KEPS-a morale da se pridržavaju. Znate, jer su oni to nama, koji smo iz takozvanog sa istoka došli, nametali ta prava, a sebe su izuzimali. Tada je Amerika i Francuska su rekli sve ovo što postoji kao obaveza matičnih država prema nacionalnim manjinama nas ne obavezuje. Nijedna američka država neće to raditi i Francuska je rekla da je ona to sve rešila. kako asimilacijom, ali to da ne ulazimo u to. Prema tome, i to je jedan argument koji postoji. A onda imate Tirol, bio krvavi teroristički rat, negde 50. godina, možda 10. godina, do konačno nije došlo do nekog rješenja koje je ovako prilično elastično, daje neku unutrašnju autonomiju, ali ograničava prava na traženje više od toga, to znači spasava Italiju od mogućih teritorijalnih opasnosti od te autonomije. Imate Alanska ostrova, što opet još širi deo autonomije, tu su nekada Šveđani vladali, valjda Finskom, pa su ustupili, to sve Šveđani koji tamo vladaju, ali
žive.
To, mislim, Šveđani kao stanovnici, ali su sada građani Finske i oni imaju punu autonomiju jer su ljudi istorodni, nema vojnih i drugih instalacija. Tako da je to nešto što je specifično za tu zemlju i za tu sredinu. I imate ove oskudne, recimo Lužički Srbi, to je čitav jedan srpski narod koji je asimiliran od strane vitezova i sada im je data jedna vrlo skromna prosvetna autonomija, nemaju pravo na teritorijalno organizovanje i tako dalje. To su procesi asimilacije koje je Zapad uspešno sprovao prema svojim stranim elementima, ali posle traži od drugih da oni proširuju prava tim ljudima, načito ljudima koji su na istoku. I imate Irsku, koja je proizvod kolonijalnog osvajanja. Evo sad se Biden pre neki dan poželio, pošto je on po Irskog porekla, da je Velika Britanija 400 godina terorisala Irce i naterala ih na migraciju. I to je tačno. Ima sada miliona i miliona Iraca u Americi, razume se kroz generacije, a vrlo malo je ostalo, prijavlja 4-5 miliona u Irskoj. I Severna Irska. To je isti narod kojem Britanci ne dozvoljavaju da se ujedini sa svojim narodom i stvaraju povremene probleme. To smirilo. Sad opet vidim da se pojavljaju, jer to je problem koji tinja. Znate, kao i mali vulkan. I ima i drugih nekih stvari. Sad, najvažnije je da Kurdi, koji su narod, koji nemaju skoro nikakva prava ni na školovanje, ni na organizovanje, tako dalje. Nešto malo su im sad poslednje vreme dali, ali su smatrani planinskim Turcima, tako su ih nazivali. Isti je slučaj sa njima u Siriji, u Iraku, u Iranu. To je narod koji nema pravo da se organizuje. Ali je nešto specifično posle Prvog svetskog rata. Sile pobednice, Italija, Francuska, Britanija, kad su raskomadili Tursku, oni su stvorili Kurdistan kao nezavisnu državu u Turskoj. To je prvi put da je jedan stari narod iz rane antike dobije državno ustrojstvo. Ali, nažalost, zbog geopolitičkog odnosa snaga, to je posle godinu, dve dana povučeno i ta nezavisnost se prestala i oni su ponovo vraćeni u mrak neposlovenja. Tako da ima i drugih stvari da su bile neke države priznate, pa su posle otpriznate. Znate, to možemo posebno da vidimo.
Da. Evo, zanimljivo je da i među ovim primjerima koje je gospodin Jovanović pomenuo, postoje i neke oblasti teritorijalne autonomije koje imaju i međunarodno pravni subjektivitet ili delimični. To, tako nešto bi se nudilo i kosovskim Albancima, koliko sam shvatio u ovom projektu.
Jeste.
Sad, kako realizovati tu vrstu projekta koji vi zastupate, da govorite, gospodine Koprivica?
Znate kako, ova platforma bi trebalo bude, kažemo, nacrt polazne osnove za pregovore, istinske pregovore sa razumnim predstavnicom kosovsko-metohijskih Albanaca, koji bi shvatili da jednostavno njihova budućnost mora biti u formalnom smislu, u formalno-pravnom smislu unutar Republike Srbije. Kako konkretno bi izgledala neka rešenja, to bi se moglo, kako da kažem, vi ne možete prejudicirati ishod pregovora, ali možete platformom da omeđite okvire preko kojih se ne može ići. A ako je riječ o suštinskoj autonomiji, meni pada na primjer, na glavu primjer, odnosno na pamet primjer, koji možda teorijski ne spada u ono što bi možda se smatralo suštinskom autonomijom, ali evo imali ste dva rata između Rusije i čečenskog naroda. Oni su duše imali neku autonomiju unutar SSR-a, pa onda posle Ruske federacije, ali u suštini ta autonomija je rekonstituisana posle poraza čečenskih pobunjenika, secesionista u drugom čečenskom ratu. I onda ste imali više puta izjave predsjednika Putina koji je objašnjavao čak nekim jezikom koji je onako polukolokvijalan. Pa mi smo njima dali faktički državu u državi da bi se obustavio rat, da kada mogu da upravljaju sami sobom, da mogu da imaju međunarodne veze, čak je Rusima često Čečenska republika, odnosno ovaj njihov, kakav god ga gledali ovaj Kadirov, služi kao jedna vrsta ambasadora prema tom islamskom svijetu. Dakle, možete imati sve, samo ne možete imati svoju vojsku i ne možete imati svoju državu. Dakle, suštinski posmatrano, to jeste suštinska autonomija. I to je nešto što mi treba da ponudimo kosovsko-metohijskim Albancima. Naravno, kontekst je nešto drugačiji kad je riječ o odnosu Rusije i Čečenije. Prosto Rusija je pobjedila u tom ratu i onda je mogla da diktira uslove. Jedno su bili dovoljno razumni da su shvatili da treba da daju tim, kažemo, Čečenima, koji su jedan ratnički narod, koji su ratovali od 19. vijeka protiv Rusije. Dakle, su imali jednu trajnu sklonost da ne pristaju na rusku državu, da napravili su jednu vrstu zaista kvadrature kruga gdje Čečeni se osjećaju kao da su svoji na svome, ali to njihovo pravo da imaju tu istinsku samovladavinu nije sprovedeno na uštrub suverenosti Republike, odnosno Ruske federacije na čitavoj svoje teritoriji, pa i na tom prostoru. Dakle, konkretno odgovor na vaše pitanje, tačni uslovi te eventualne autonomije zavisili bi naravno od realnog toka pregovora, ali ono što sad možemo da kažemo jeste da mora od nečega se pođe i ovaj dokument upravo ima ideju da ne samo pokaže kako bi to otprilike trebalo raditi Republika Srbija, nažalost ne radi, već i da reafirmiše tu ideju da se zaboravi na ovo faktičko stanje koje je stvoreno nasilnim putem, ne da se zaboravi u smislu da ono ne postoji, nego da ono ne može da bude bezuslovni okvir za konačno rješenje, kao što to Zapad smatra Zapad, na način da mi samo treba da pristanemo na tu realnost koju su silno nametnuli. Postoji pravna realnost, kada je riječ o kosovskom i metohijskom pitanju, pravna realnost je rezolucija 1244 i mi ni po koju cenu nikada ne smijemo da zaboravimo da je to ključni okvir, a ne to što je neko nasilnički stvorio na terenu.
Sad, pred samim krajem smo emisije, gospodine Jovanoviću, kako međunarodne okolnosti i ovaj turbulentni period u kome se nalazimo utiču na rješavanje kosovskog problema? Da li idu na ruku ovakvom rješenju o kome govori gospodin Koprivica ili ga možda otežavaju?
Ja bih rekao da one, da se ne doveže, no ranije što pričali, možda privatno, da one pospešuju sazrevanje mišljenja kod prijatelja Albanaca na zapadu, pre svega kod Amerikanaca, oni gospodari svega, da bi dalje insistiranje na maksimum prema nama mogli više da izgube nego da dobiju. Oni već počinju da gube, jer se Srbija osamostaljuje u svim pravcima, počinje da bude viđenija, uspostavlja odnose sa raznim zemljama, raznih profila i tendencija, ne može se više tretirati kao parija, kako su oni hteli da nas naprave. A s druge strane, bez pridobijanja Srbije, makar kao jednog svestranog partnera, ne mora da bude član NATO-a ili Evropske zajednice, oni teško da mogu da očekuju da će moći da zadrže vladajući uticaj na Balkanu. I zbog toga će morati da sazre kod njih razmišljanje, ja bih to uslovno nazvao, o alternativnom, mogućem alternativnom rješenju. To znači da prvo oni svojim glavama dođu do toga, a onda da počnu da utiču na Albance, da oni ipak moraju da snize svoje maksimalne zahteve i da se zadovolje nečim što bi otprilike odgovaralo ovim s tim što smo čuli od profesora, s tim što bi mogli da imaju tu takozvanu relativnu samostalnost u sportu, kao što ima ovaj, Škotska i ovi drugi, puno ih ima, prosto to da bude jedna, a mogu eventualno da, da slede primer Flandrije u Belgiji, to je isto jedna država sasvim od tri entiteta, ali ova dva, Flandrija i Valonija, imaju jedan osjećaj potrebe da samostalno istupaju u inostranstvu. Recimo, kod programa kulturne saradnje, Flandrija je imala posebnu državnu delegaciju, a posebnu Belgija, kad su pregovarali sa nama još pred 30 godina. I to im je pušteno. Da, da bude neko, neko zadovoljenje nacionalnih osjećanja. Ta vrsta kompletiranja te autonomije bi mogla da se razradi.
Evo, imamo još vrlo malo vremena,
ovaj rad koji je, nažalost, nastavljen u Ukrajini 24. februara, jer je zapravo počeo suštinski 2014. godine, je pokazao da se nalazimo usred procesa koji je, čini mi se, nepovratan, a to je reafirmisanje ideje suverenosti država, pošto smo u post-hladnoratovskoj epohi imali jednu imperiju koja je faktički apsorbovala suverenost čak i svojih saveznika, kamoli država koja je bila žigosala kao parije, kao što smo bio slučaj sa Srbijom, Saveznom Republikom Jugoslavijom. Dakle, u ovoj situaciji, kada idemo nepovratno ka multipolarnom svijetu, čini mi se da će svaka država koja bude htjela da, da vrši kapacitet svoje suverenosti, i koja se ne pristane na ovo vještačko disanje Pax Americane, koja je očigledno na izdisaju, morat će da računa taj međunarodni poredak i međunarodna zajednica s time da će zemlje kao što je Srbija i pogotovo kudi kamo veće zemlje biti spremne da vrše kapacitet svoje suverenosti, a ono što je za nas kao državu najvažnije, to je reintegracija Kosova i Metohije u sastav Republike Srbije.
Nadamo se da će ova politika reintegracije dobiti šansu, a nadamo se također dati rezultate. Hvala vam puno na učešću u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.